Moko Timoteo chapitre 2. Na liboso nyonso na pameli batu ete basenga Nzambe, babondela ye, balela epai na ye, bapesa ye merci po na batu nyonso. Ekoki babondela po na bakonzi, pe po na batu nyonso oyo bazali na bisika minene boye toko kakofanda malamu pe na kimia, kokangana malamu nyonso na Nzambe, pe na ezaleli sembo nyonso. Oyo ezali malamu, pe esepelisi Nzambe mobikisi na biso, oyo alingi batu nyonso bazwa kobikisa, pe ba yeba likambo ya solo. Po ete, Nzambe azali moko, pe musanganisi azali moko kati na Nzambe pe batu, ye Yesu Kristo. Ye penza azali mutu, amipesa kipo na kosomba batu nyonso. Ye asalaki boye soki tango ekokanaki pona kotalisa ete Nzambe alingi batu nyonso bazwa kobikisa. Pona oyo Nzambe atiaki ngai mosakoli pe Toma pona kolakisa batu oyo bazali bayuda te likambo na kondima pe likambo ya solo. Na lobi lokuta te, na lobi likambo ya solo. Bongo nalingi ete bipai nyonso babali babondela, batombola maboko na likolo po na kosambela na motema petwa, na kosilika te, na tembe te. Nalingi lokola basi balata bilamba ekokani, na lolendo te, pe na lipombo te, na kotonga tonga suki te, na kolata or to mabanga na talo to bilamba na talo mingi te, kasi kolata misala malamu lokola ekokani po na basi, oyo balobi bazali batu na Nzambe. Esengeli basi bazwa kolakisa na kimia na komitia na se penza. Na ndimi te ete mwasi alakisa to akamata esika na bokonzi likolo na mobali. Esengeli afanda kimia. Po ete Nzambe azali saki Adamu na liboso, Eva na sima. Pe Satana akosaki Adamu te, kasi akosaki Eva, pe Eva atosaki mutindo na Nzambe te. Kasi mwasi akobika kati na kobota bana sokie atikali kati na kundima na bolingo kozala petwa pe na lolendo te.